ระทงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพระรหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องศูนย์ภายในครัวเรือนนะครับต่อนะครับในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พูดไปหลายต้นแล้วนะครับวันนี้ก็จะพูดศูนย์ภายในครัวเรือนนะครับก็คือต้นอีกต้นนึงนะครับคือพริกขี้หนูนะครับผมซึ่งอยู่ในครัวเรือนแน่นอนนะครับพริกขี้หนูนั้นแก้หวัดนะครับแก้หอบหืดแล้วก็แก้หลอดลมอักเสบได้นะครับมันมีจำนวนที่กล่าวไว้ว่าเล็กพริกขี้หนูนะครับผมจำนวนที่ยกมากล่าวข้างต้นนะครับเป็นจำนวนภาษาไทยนะครับที่เทียบสิ่งขนาดเล็กๆแต่มีทำไมฮะมีศักยภาพหรือความสามารถสูงนะครับคล้ายๆจำนวนที่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนั่นเองนะครับเหตุผลที่คนไทยเลือกพริกขี้หนูเนี่ยมาใช้ในสำนวนดังกล่าวเพราะว่าคงเห็นลักษณะเด่นของพริกขี้หนู2ประการนะครับก็คือ1ผลของพริกขี้หนูนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าพริกอื่นนะครับนะฮะและประการที่2คือผลของพริกขี้หนูนั้นมีความเผ็ดร้อนมากกว่าพริกชนิดอื่นเช่นเดียวกันนะครับลักษณะเด่น2ประการนี้คนไทยนั้นจะรู้จักกันดีมากนะครับจึงนำมาใช้ในสำนวนเปรียบเทียบว่าเล็กพริกขี้หนูนะครับเป็นสำนวนที่ใช้มาตั้งแต่อดีตนะครับจึงนิยมแล้วก็พริกขี้หนูนั้นนะครับก็นิยมใช้ในเครื่องปรุงอาหารมากนะครับแล้วก็แพร่หลายกันมากนะครับโดยเฉพาะในครัวไทยเรานะครับทำไมต้องเป็นขี้หนูนะครับผม โทษนะครับพริกขี้หนูนั้นนะครับเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับพริกทั่วไปนะครับเช่นพริกหยวกพริกหวานนะครับแต่ชื่อภาษาอังกฤษเขาคือ bird chili นะครับก็คือพริกของนกนะครับจริงๆก็คือนกชอบนั่นเองนะครับพริกขี้หนูนั้นเป็นนิยมในหมู่คนไทยภาคกลางมากนะครับผมบางทีเขาเรียกว่าพริกขี้นกหรือพริกแกงพริกแกวนะครับผมนะครับพริกนกก็มีนะฮะส่วนภาคใต้เรียกว่าดีปีขี้นกนะครับผมนั่นคือชื่ ท้องถิ่นนะครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเรียกว่าพริกขี้หนูนะครับว่าพริกขี้หนูพริกขี้นกพริกนกหรือว่าดีปีนกนะครับซึ่งเกี่ยวกับนกโดยทั้งสิ้นจึงสันนิษฐานว่าเป็นผลของพริกเนี้ยนะครับเป็นนกเป็นสิ่งที่นกชอบแล้วก็จะมีการถ่ายเมล็ดขยายพันธุ์ไปตามที่ต่างๆโดยนกนะครับจึงเรียกว่าพริกขี้นกนะครับเช่นมันมีฝรั่งพันธุ์นึงนะครับเรียกว่าฝรั่งอะไรฮะฝรั่งขี้นกนะครับผมนะฮะก็คือนกชอบและนกก็จะกินและนกก็จะถ่ายมูลนะครับเป็นการขยายพันธุ์นะฮะโดยวิธีธรรมชาติโดยนกนะครับเขาจึงเรียกว่าพริกขี้หนูว่าพริกขี้นกนะครับสรุปในอดีตก็พริกขี้หนูคงถูกขยายพันธุ์ด้วยนกนั่นเองนะครับผมนะฮะจึงเรียกว่าพริกขี้นกนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับคนไทยภาคกลางนะครับมักเรียกทั่วไปกันว่าพริกขี้หนูนะครับนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหตุผลนั้นหนูชอบหรือเปล่าซึ่งไม่แน่ใจนะครับผมนะฮะแต่คำตอบนี้นะครับลองไปอ่านในหนังสือนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรฮะพจนานุกรมฉบับแรกของไทยเราคืออักขรพิการศัพท์ของหมอบัตเลนะครับมีกล่าวไว้นะครับนะในพุทธศักราช2416นะครับอธิบายว่าพริกและพริกขี้หนูนั้นนะครับพริกนั้นเป็นชื่อต้นผักอย่างหนึ่งนะครับเป็นไม้เล็กสูงประมาณ2ศอกนะครับมีผลเป็นเมล็ดรสเผ็ดร้อนเป็นเครื่องกินกับข้าวนะครับส่วนพริกขี้หนูนั้นต้นมันเท่ากับพริกอื่นๆนะครับแต่เมล็ดนั้นเล็กเท่าแท่งดินสอนะครับรสเผ็ดกว่าพริกเม็ดใหญ่นะครับเพราะเมล็ดมันเล็กมากจึงเรียกว่าพริกขี้หนูนะครับเมล็ดมันเล็กมากจึงเรียกว่าพริกขี้หนูคำอธิบายดังกล่าวในอักขรพิการศัพท์นั้นเมื่อร้อยกว่าปีนะฮะเราจึงทราบว่าพริกขี้หนูนั้นเป็นชื่อเนื่องจากผลที่มันเล็กขนาดเล็กเราจึงเรียกว่าขี้หนูนะครับนะฮะน่าสังเกตนะครับว่าขนมไทยนะครับทำด้วยแป้งนะครับมีลักษณะเป็นขุยๆหรือก้อนเล็กๆมากๆเราเรียกว่าขนมและขนมขี้หนูนะครับก็คงสันนิษฐานว่าสมัยก่อนนั้นทำไมฮะคงมีหนูอาศัยกันชุกชุมจึงพบเห็นว่ามันคล้ายๆขี้หนูนะครับจึงเอามาเปรียบเทียบตั้งชื่อขนมว่าขนม ขี้หนูนั่นเองนะครับถิ่นกำเนิดนะครับถิ่นกำเนิดของพี่ขี้หนูนั้นทิ้งพี่ขี้หนูเล่นเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับสูงประมาณ1เมตรนะครับอายุประมาณ 1-2 ปีนะครับใบก็เป็นรูปใบปลายใบแหลมนะครับนะผิวใบก็จะไม่เรียบนะฮะใบออกสลับกันนะครับดอกก็ออกประมาณสีขาวนะครับผลขนาดเล็กนะครับผลที่ไม่แก่ก็จะสีเขียวผลแก่จัดก็จะสีออกส้มจนถึงสีแดงนะครับผมนะฮะปลายผลนั้นจะชี้ลงสู่ผิวดินหรือพื้นดินนะครับตรงกับพริกชี้ฟ้าถ้าพริกชี้ฟ้านั้นปลายพริกนั้นจะชี้ขึ้นข้างบนนะครับแต่ของพริกขี้หนูนั้นปลายผลนั้นจะชี้ลงล่างหรือชี้ลงดินนะครับคนไทยรู้จักคุ้นเคยนะครับใช้พริกนั้นปรุงอาหารมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งเรายังเข้าใจว่าถิ่นกำเนิดจริงๆนั้นมาจากประเทศไทยนะครับเหมือนผักพื้นบ้านชนิดอื่นๆแต่ความจริงแล้วนั้นพริกนั้นมีถิ่นกำเนิดมาคนละซีกโลกเลยครับนะครับคือทวีปอเมริกานะครับเขตร้อนนะแถบประเทศเม็กซิโกนะครับผมแต่พริกนั้นมาถึงประเทศไทยนานหลายร้อยปีแล้วนะครับจึงปรับตัวให้กลายเป็นพืชพื้นบ้านของประเทศไทยเรานะครับแล้วคนไทยก็นำพริกนั้นมาใช้ประกอบอาหารนะครับอยู่ในหลายๆตำรับนะครับเพราะเราติดใจในรสชาติของพริกนะครับจนแทบอาหารบางรายการนี้จะแทบขาดพริกไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะพริกขี้หนูนะครับผมนะฮะพริกขี้หนูนั้นเป็นเครื่องปรุงรสที่โดดเด่นของคนไทยนะครับคนไทยชอบอาหารรสเผ็ดนะครับเช่นเดียวกับชาวเอเชียหลายๆประเทศนะครับนะฮะแต่คนไทยนั้นชอบรสเผ็ดจากพริกมากกว่ารสเผ็ดจากพืชชนิดอื่นเพราะบางประเทศนี่ก็ชอบรสเผ็ดจากพวกพริกไทยนะครับแต่ของเราเนี่ยชอบรสเผ็ดจากตัวพริกนะครับผมนะโดยเฉพาะคนไทยเราชอบพริกขี้หนูมากนะครับตัวอย่างอาหารไทยที่นิยมเอาพริกขี้หนูมาเป็นเครื่องปรุงนะครับเช่นอะไรฮะน้ำพริกนะครับเช่นน้ำพริกอะไรฮะน้ำพริกกะปิเราเห็นเลยฮะมีการใส่พริกขี้หนูนะครับเห็นได้อย่างได้ชัดเจนนะครับซึ่งในพริกนั้นก็มีพริกขี้หนูนอกจากพริกขี้หนูก็มีอะไรฮะมะนาวนะครับและมะนาวก็ต้องเป็นมะนาวไข่หรือมะนาวแป้นใช่ไหมครับซึ่งรสชาติและกลิ่นหอมนะครับเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะครับโดยเฉพาะพริกขี้หนูนะครับมีรสเผ็ดและกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนกับพริกอื่นนะครับซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของพริกขี้หนูนะครับคนไทยเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากจุดนี้มาอย่างยาวนานนะครับการทุบพริกขี้หนูให้แตกแล้วค่อยใส่ในต้มยำนะครับร้อนๆเนี่ยก็ได้กลิ่นของพริกขี้หนูกระจายไปในน้ำแกงหรือในน้ำต้มยำนะครับนอกจากอาหารไทยแล้วคนไทยยังนำพริกขี้หนูไปประกอบอาหารชนิดของชาติอื่นด้วยเช่นอะไรฮะข้าวขาหมูในเมืองไทยทำไมฮะข้าวขาหมูนี่ปกติมันมานำเข้ามาจากที่ไหนฮะจากประเทศจีนนะครับแต่เรามีพริกขี้หนูเป็นเครื่องเคียงครับเวลาเรากินนะฮะจะมีกระเทียมกับพริกขี้หนูนะครับเวลาเรากินข้าวขาหมูเพราะเราต้องการกลิ่นและรสของพริกขี้หนูช่วยในการกินขาหมูให้อร่อยขึ้นนะครับซึ่งก็ถูกปากคนไทยนะครับรสเผ็ดของพริกขี้หนูนั้นส่วนใหญ่เกิดจากสารชิ้นนึงนะครับคือสารอะไรครับแคปไซซินซึ่งอยู่ในพริกขี้หนูนะครับซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าจุลินทรีย์นะครับโดยเฉพาะจุลินทรีย์ในปากด้วยนะครับนอกเหนือจากช่วยชูรสแล้วมันยังมีความฆ่าเชื้อได้ด้วยนะครับจึงนับว่าเป็นความชาญฉลาดของคนไทยที่นำพริกขี้หนูมาในน้ำพริกหรือใช้ในเครื่องปรุงนะครับประโยชน์ของพริกขี้หนูนั้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วนะฮะในตัวพริกขี้หนูนั้นยังมีวิตามินนะครับเช่นวิตามิน A วิตามิน C อยู่ในปริมาณที่สูงมากนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับพริกอื่นนะครับนะฮะและบางครั้งนะครับยอดของพริกขี้หนูนั้นก็นำไปเป็นนำมากินเล่นเป็นผักนะฮะเครื่องเคียงด้วยนะครับคนไทยจึงนิยมพริกขี้หนูนะครับเพราะว่าพริกขี้หนูนั้นเอกลักษณ์มันเด่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสมันนะครับแล้วถ้าเรามาดูในพริกขี้หนูในฐานะที่มันเป็นสมุนไพรนะครับความเผ็ดของพริกขี้หนูนั้นนะครับนอกจากจะเป็นเครื่องปรุงรสแล้วนะครับมันยังมีสรรพคุณนะครับในทางการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับผมเพราะว่าอย่างขององค์การเภสัชนะครับเขาจะมีการทำเจลพริกนะครับก็คือเจลจากพริกนี่แหละนะครับนะฮะซึ่งเขาปรับทำให้ยาสมัยใหม่หน่อยนะครับก็ใช้ทาครับลดการเลยฮะลดการปวดเมื่อยลดการแก้อักเสบนะครับการฟกช้ำบวมนะครับนะฮะซึ่งส่วนของหมอไทยเราหรือหมอแผนโบราณเราเนี่ยมักจะทำยาไทยเนี่ยใช้สรรพคุณของพริกขี้หนูในการเกี่ยวเรื่องขับลมนะโดยเฉพาะขับลมในกระเพาะอาหารนะครับผมแล้วก็ยังเป็นยาช่วยเจริญอาหารนะครับผมให้ทานอาหารได้มากขึ้นนะครับตัวพริกขี้หนูนั้นถ้าเราดูที่รากพริกขี้หนูสรรพคุณของรากของพริกขี้หนูนั้นนะครับถ้าทางยาไทยเรานั้นเราเอารากพริกขี้หนูนั้นฝนกับน้ำมะนาวแล้วแทรกเกลือเล็กน้อยนั้นจะใช้ในการกวาดคอนะครับพวกแก้พวกเขียวหรือไอนะแก้เสมหะนะครับแล้วยังแก้โรคซางในเด็กได้ด้วยนะครับนั่นคือ ประโยชน์ของรากของพริกขี้หนูนะครับผมใบล่ะครับใบของพริกขี้หนูนั้นใบของพริกขี้หนูนั้นจะลดออกเย็นๆขมๆนะก็จะคลายแก้ไขหวัดได้นะครับนะถ้าเราใช้ใบพริกสดๆเนี่ยนำมาตำครับดินสอพองนะฮะจะพอกนะฮะพอกแก้เวลาเราปวดขมับหรือปวดศีรษะได้ด้วยนะครับนั่นคือประโยชน์ของใบของพริกขี้หนูนะครับผมถ้าเรามาดูประโยชน์ด้านอื่นนะฮะนอกจากเป็นอาหารแล้วนะครับนอกจากเป็นเรื่องสมุนไพรแล้วนะครับประโยชน์ด้านอื่นนะครับเขามีงานวิจัยนะครับนะครับโดยเฉพาะประเทศในต่างประเทศนะครับผมเขาได้จ่ายพริกนะฮะในผู้ป่วยแก้เกี่ยวเรื่องหลอดลมอักเสบเรื้อรังนะครับผมพบว่าได้ผลดีเกินคาดนะครับซึ่งผลที่เกิดจากการแก้หลอดเลือดอักเสบเรื้อรังนี่เกิดจากสารที่ผมพูดเมื่อข้างต้นนะครับคือสารแคปไซซินในพริกซึ่งสารตัวนี้มันจะมีรสเผ็ดร้อนนะครับทำให้เกิดการระคายเคืองในปากและทางเดินอาหารก็จะไปตุ้นให้การเกิดขับเสมหะและช่วยให้หลอดลมที่เลื้อรังนั้นไม่กำเริบนะครับผมนะคนไทยเราก็มีงานวิจัยนะครับครับโดยเฉพาะคนไทยนะครับผมขอกล่าวนามเลยก็คือนายแพทย์สุคนนะครับวิสุทธิพันธ์นะครับซึ่งเป็นแพทย์นะครับอยู่โรงพยาบาลศรีราชนะครับเขามีงานศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้ป่วยที่ได้รับและไม่ได้รับพริกในอาหารพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับพริกจะมีการทำงานของร่างกายเพื่อสลายริ่มเลือดได้เร็วกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับพริกนะครับเพราะนั้นพริกตัวนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณในเกี่ยวเรื่องการสลายริ่มเลือดนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีเกี่ยวกับเรื่องริ่มเลือดในเกี่ยวในเส้นเลือดนะครับผมอันนั้นคือนักหมอที่อยู่ประเทศไทยทั้งมีงานวิจัยนะครับอินเดียนะครับอินเดียนะครับนักวิทยาศาสตร์ของอินเดียนั้นมีการทดลองนะครับนะฮะพบว่านะครับไอไฟบิโนเจนในเลือดที่สูงและเลือดที่มีอาการจับตัวเป็นริ่มได้นั้นอันนำไปสู่การกำเริบของโรคหัวใจนั้นพริกนั้นสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้นะครับนั่นคืองานวิจัยของที่ประเทศอินเดียนะครับผมเพราะนั้นปัจจุบันนี้เราจึงมีการทำเกี่ยวเรื่องวิจัยเรื่องสรรพคุณของพริกโดยเฉพาะสารแคปไซซินในพริกนะครับมีหลายงานวิจัยนะครับผมนะฮะในทางเภสัชกรรมนะฮะเภสัชกรรมแผนปัจจุบันนะครับมีการทำพริกนะครับในรูปของทิงเจอร์นะครับก็คือทิงเจอพริกนะครับผสมอยู่ในยาขับลมนะครับยาขับเสมหะยาขับเหงื่อยาแก้อาเจียนยาช่วยย่อยในกรณีน้ำย่อยมันน้อยนะครับหรือช่วยกระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารนะครับทำให้อยากอาหารช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารนั้นดีขึ้นนะครับทิงเจอพริกนะครับท่านอยู่ในรูปที่เป็นครีมนะครับใช้เป็นยาทาถูนวดได้นะครับแก้พวกฟกช้ำได้นะครับแก้ตะคริวได้นะครับแล้วก็ยังใช้ทาแก้เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้ด้วยนะครับผมนะครับมีนะครับเภสัชกรสรจักรนะครับเขากล่าวในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเรื่องเภสัชโภชนานะวะนะครับว่าพริกนั้นมีรสเผ็ดแต่ถ้าหากคุณไม่ได้เป็นแผลในกระเพาะก็ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ระบุว่าพริกสามารถทำให้เกิดโรคกระเพาะได้เพราะนั้นพริกไม่ใช่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะนะครับผมเพราะนั้นถ้าเรากินพริกในขนาดที่เหมาะสมนั้นจะช่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับช่วยทำให้ทางเดินหายใจนั้นโล่งแก้โรคหวัดได้นะครับช่วยอาการหอบหืดแก้เรื่องหลอดลมอักเสบได้ช่วยขับลมทำให้อยากอาหารได้นะฮะเพราะนั้นพริกมีประโยชน์มากมายไม่ว่าทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือทางการแพทย์แผนไทยนะครับผมเพราะนั้นพริกขี้หนูนั้นราคาก็ไม่แพงนะครับขายกันกองเล็กๆนะฮะปัจจุบันนี้ประมาณกองละ2บาทถึง5บาทนะครับที่เราเห็นกันนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้มากมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ขอฝากพริกขี้หนูไว้นะครับเป็นสมุนไพรครัวเรือนนะครับนะฮะสัก1ต้นนะครับนอกจากพริกขี้หนูแล้วนะฮะวันนี้ผมจะขอพูดเกี่ยวเรื่องต้นไม้ในสมุนไพรหรือต้นไม้ในครัวเรือนอีกนะครับก็คือต้นผักชีนะครับนะฮะถ้าใครทำแกงจืดนี่ขาดผักชีได้ไหมครับไม่ได้ต้องมีต้นหอมและผักชีนะครับผักชีนั้นก็แก้เกี่ยวเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อแก้คลื่นเหียนและอาเจียนนะครับมันมีสำนวนที่กล่าวว่าผักชีโรยหน้านะครับที่นี่สำนวนของพริกก็คือพริกเล็กพริกขี้หนูส่วนของผักชีนั่นคือผักชีโรยหน้านะครับนะฮะในพจนานุกรมราชบัณฑิตนะครับให้ความหมายของสำนวนผักชีโรยหน้าไว้ว่าคือการทำความดีเพียงผิวเผินนะครับซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจกันดีนะครับแล้วก็ใช้กันอย่างในวงกว้างนะครับแม้กระทั่งนักร้องยอดนิยมนะครับอย่างอะไรฮะอัศนีวสันต์ยังนำไปแต่งเพลงนะครับซึ่งเพลงฮิตคือผักชีนะครับซึ่งมันอยู่ในชื่ออัลบั้มด้วยนะถ้าใครฟังเพลงนะครับของอัศนีวสันต์สาเหตุที่คนไทยนำเอาข้อความผักชีโรยหน้านั้นมาเปรียบเทียบนะฮะพ่อแม่ครัวหรือพ่อครัวในสมัยก่อนนั้นเวลาเราปรุงอาหารไทยนิยมครับ เด็ดยอดผักชีนะครับโรยบนอาหารไทยเรานี่แหละครับหลายๆชนิดจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยครับไม่ว่าอาหารนั้นจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับหรือปรุงแล้วน่ากินหรือไม่น่ากินนะครับก็เขาจะขอให้สวยงามไว้ก่อนนะครับก็จะโรยด้วยผักชีนะครับก็เรียกสำนวนว่าผักชีโรยหน้านะครับนะฮะแล้วก็นำผักชีโรยหน้านั้นมาเปรียบเทียบกับการพยายามที่ตกแต่งภายนอกให้ดูดีนะครับแต่ผลงานนั้นหรือโดยรวมหรือผลงานภายในเราไม่รู้นะครับว่าจะดีตามที่โรยหน้าไว้หรือเปล่านะครับผมซึ่งปัจจุบันสำนวนนี้ก็ใช้ได้ดีกับหลายๆหน่วยงานนะครับผมโดยเฉพาะหน่วยงานในระบบราชการนะครับนะฮะช่วงที่ใกล้ปีงบประมาณนะฮะช่วงตุลาเนี่ยครับนะครับหรือช่วงกันยานะครับที่ก็จะมีการเลือกเกี่ยวกับเรื่องโรยหน้านี่แหละครับนะฮะจากสำนวนดังกล่าวและคุณสมบัติเด่นๆของผักชีทำให้ผักนี้ก็เป็นผักนิยมนะอยู่ในครัวเราเช่นเดียวกันนะครับผักชีจริงๆมันมีหลายชนิดนะครับนะฮะผมจะขอยกตัวอย่างโดยสังเขปอันหนึ่งคือผักชีล้อมนะครับผักชีล้อมเนี่ย โทษนะครับผักชีล้อมนี่จะเป็นไม้ล้มลุกนะครับนะฮะใบก็จะเป็นลีลีขอบเป็นจักนะครับดอกก็ออกสีขาวกินแล้วหอมฉุนชอบชื้นขึ้นในที่ชื้นแฉะนะครับตัวนี้ก็เป็นผักและสมุนไพรนะครับก็ปลูกนิยมปลูกกันในแถบกรุงเทพและภาคกลางนะครับบางทีเขาเรียกว่าผักชีอะไรฮะผักชีอ้นนะครับนะฮะผักชีผักหนอกช้างนะจังหวัดน่านก็เรียกผักหนอกช้างนะครับผักชีล้อมนะครับอีกอันนึงก็คือผักชีลาวนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ล้มลุกเช่นเดียวกันนะครับนะใบก็ออกฝอยๆกลิ่นหอมนะครับดอกออกเป็นสีเหลืองอันนี้ผักชีล้อมดอกสีขาวอันนี้ดอกออกสีเหลืองนะเขาใช้เป็นผักเช่นเดียวกันนะครับใช้ทำยานะครับบางทีเขาเรียกว่าเทียนตาตะกแตงนะครับถ้ายาไทยเขาก็จะรู้จักกันดีนะครับอีกผักชีนึงก็คือผักชีฝรั่งนะครับเป็นไม้ล้มเช่นเดียวกันนะครับดอกก็เป็นช่อๆกลิ่นหอมฉุนนะครับใช้นิยมการแต่งกินอาหารนะครับอันนั้นก็คือผักชีฝรั่งนะครับและอีกอันนึงคือผักชีสุดท้ายคือผักชีลานะครับผักชีลานั้นก็ใบล้มลุกไม้ล้มลุกนะครับใบก็เป็นฝอยๆเหมือนกันนะครับกลิ่นก็หอมฉุนนะครับถึงรากและเมล็ดเลยนะครับก็ใช้เป็นการแต่งกลิ่นนะครับภาคไทยภาคกลางเราจะเรียกว่าผักชีหรือผักชีลานะครับผมภาคอีสานแล้วก็ผักหอมน้อยนะครับมันมีกล่าวไว้ในอักขรพิธานศัพท์ของหมอบัตเลนะครับในปีพ.ศ.2416กล่าวไว้ว่าผักชีล้อมคือผักชีใบมันใหญ่ผักชีลาวคือผักชีที่ลาวปลูกไว้กินผักชีเฉยๆคือต้นผักของคนจีนนะครับปลูกไว้ที่สวนแล้วเก็บถอนเอามาขายใบมันหอมมีรสนะครับเพราะฉะนั้นผักชีหรือผักชีลาเป็นผักที่คนจีนนำมาปลูกนะครับผมนะฮะผักชีในตำรับอาหารไทยผักชีที่กล่าวมาทั้ง4ชนิดนะครับก็มีกลิ่นหอมเฉพาะนะครับไม่ซ้ำกันเลยนะครับแต่คนไทยนิยมเอามาทำอาหารนะครับก็นิยมเอาผักชีล้อมผักชีลานะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีทั้ง4เลยนะครับอย่างผักชีล้อมเนี่ยก็ใช้กินเป็นผักหรือใช้ในพวกใบและยอดอ่อนมากินนะฮะผักชีลาวนี่ก็ใช้ในอ่อมเช่นอ่อมปลาดุกนะครับนะฮะในไก่นึ่งนะครับผักชีฝรั่งนะฮะก็อยู่ในพวกยำเช่นยำหนังหมูนะครับในซุปหน่อไม้ซุปขนุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนผักชีนะครับหรือผักชีลานะครับก็ใช้ในวงกว้างมากนะครับเช่นอะไรฮะใช้ในลาบหมูนะครับใช้ในอะไรฮะแกงจืดนะครับผมนะฮะอันนี้ก็นิยมกันมากหรือว่าโรยอาหารนะครับเช่นผักชีโรยหน้านะครับที่ไว้โรยอาหารนะครับที่เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์หรืออาหารเอกลักษณ์ของอาหารไทยนะฮะต้องวางงามไว้ก่อนนะครับผมนะฮะในไข่ลูกเขยก็มีนะครับข้าวคู่กะปิก็มีที่เราเห็นนะฮะตัวผักชีที่มันโรยๆนั่นคือผักชีหรือผักชีลานะครับผมแกงกะหรี่นะครับแกงต้มส้มต้มปลาร้าแกงเขียวหวานนะครับแกงเทโพนะครับนะฮะแล้วที่หรือไม่ได้เลยครับแกงเขียวที่ผมบอกแล้วข้างต้นอีกอันนึงคืออะไรฮะทอดมันนะครับห่อหมกนะครับพวกนี้จะมีผักชีนะครับโดยเฉพาะผักชีลานะครับผมนั่นคือผักชีที่ใช้ในอาหารนะครับผมถ้าเรามาดูผักชีในฐานะที่เป็นสมุนไพรนะครับนอกจากที่เป็นเรื่องอาหารแล้วนะครับผักชีฐานะเป็นสมุนไพรนั้นเรานิยมนะครับใช้เป็นยาขับลมนะครับนะฮะเช่นผักชีล้อมนะครับผลของผักชีล้อมนั้นใช้ในการขับลมโดยเฉพาะขับลมในลำไส้นะครับนะฮะผลของผักชีลานะครับก็ใช้ในการขับลมเช่นเดียวกันนะครับลำต้นของผักชีล้อมนะครับใช้ต้มร่วมกับผักบุ้งนะครับเอาควันลมในกระโจมแก้โรคบวมนะครับน ะแก้โรคเหน็บชาได้แก้ขับเหงื่อได้ช่วยขับเหงื่อได้แก้น้ำเหลืองเสียแก้ขึ้นเหียนอาเจียนได้นะครับผักชีลาวแล้วครับผักชีลาวผลของมันถ้าแห้งเราเรียกว่าเทียนตาตะกะแตนนะครับเป็นยาเกี่ยวกับเรื่องบำรุงเสมหะแก้กำเดานะครับผักชีหรือผักชีลานะครับผลของผักชีลานะครับใช้ในการขับลมในลำไส้แก้ท้องอืดแก้ท้องเฟ้อบำรุงธาตุนะครับแก้ขึ้นเหียนอาเจียนแก้เรื่องตาเจ็บได้นะครับเช่นตาแดงเนี่ยแก้ได้นะครับเราก็ใช้ร่วมกับผักชีล้อมก็ได้นะครับหรือจะใช้ผักชีลาอย่างเดียวก็ได้นะครับผมในผลของผักชีนะครับจะมีน้ำมันหอมนะครับก็สามารถกันเป็นยานะครับคือยาหอมได้ใช้บำรุงธาตุได้ขับลมในท้องได้นะครับนะฮะสรรพคุณและวิธีใช้ในตำราสูงไทยพื้นบ้านนะครับนะฮะมีการใช้ผักชีนะครับแก้ขึ้นเหียนอาเจียนนะเรื่องธาตุไม่ปกตินะครับเขาใช้ประมาณครั้งละ5-10ช้อนชานะครับต้มกับน้ำพอควรเคี่ยวให้งวดเหลือประมาณ1/3นะครับแล้วต้มเอาน้ำดื่มนะครับสูตรภัยพื้นบ้านล้านนานะครับมีการใช้ทั้งต้นเลยครับตำผสมกับน้ำมันงานะครับหมกไฟให้สุกทำเป็นลูกประคบครับนะครับของผักชีนะฮะแค่เรื่องปวดเมื่อยได้ครับชาวแมวนะครับพวกแมวพวกมูเซอร์นะครับหรือพวกเยาว์นั่นครับเขาใช้ใบหรือทั้งต้นเลยครับต้มนะครับทั้งต้นนี่คือหมายทั้งรวมทั้งรากเลยฮะต้นรากนะครับเอามาต้มน้ำดื่มนะเป็นยาแก้เกี่ยวเรื่องแก้ไข้มาเรียได้นะครับนะฮะยังตำเอาคั้นนะครับน้ำนะตำคั้นเอาแต่น้ำนะครับมาพอกนะครับแก้เกี่ยวกับการอักเสบของงูพิษของงูได้แมงป่องได้พิษของตะขาบได้แมลงมีพิษกัดตัดกัดต่อยได้นะครับนั่นคือสรรพคุณที่เขาใช้ในของชาวเขานะครับผมนะฮะถ้าตำรายาไทยนะถ้าเป็นตำรายากลางๆเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องขับลมนะครับเรื่องบำรุงกำลังบำรุงกำลังนะครับผมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องถ้าเป็นยาภายนอกก็มีเกี่ยวเรื่องแก้เรื่องเกี่ยวกับกากเกลื่อนได้นะครับผมนะฮะนะฮะแล้วยังถ้ามันมีงานวิจัยบางงานวิจัยนะครับเกี่ยวเรื่องไอการลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับลดความดันเลือดได้ลดไขมันในเลือดได้นะครับผมนั่นคือมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องไอเขาวิจัยเกี่ยวเรื่องผักชีนะครับผมเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงสมุนไพรในครัวเรือนต่อนะครับขอให้เราพักรับฟังสิ่งน่าสนใจก่อนนะครับผมมันเหลือสมุนไพรอีกในครัวเรือนอีกหลายๆตัวครับ
มอง
ข้าสู่รายการนะครับคุยกันภาษาสุขภาพนะครับกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับร่วมกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับผมก็คงกล่าวถึงสมุนไพรในครัวเรือนต่อแต่ก่อนที่ผมจะกล่าวถึงสมุนไพรตัวอื่นต่อนะครับก็อยากจะให้เครดิตนะครับจริงๆข้อมูลที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยนะครับเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยนะครับก็มาจากสมุนไพรจากครัวไทยขออาจารย์เดชาศิริพัฒน์นะครับซึ่งจริงๆอาจารย์เขาก็เป็นเขาเรียกนะฮะอยู่จังหวัดสุพรรณนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณพ่อผมนะฮะอาจารย์สุรินทร์กิตนิชีนะครับก็เลยเอาข้อมูลของท่านเนี่ยมาพูดในรายการวิทยุนะครับผมนะฮะก็ส่วนใหญ่นะเนื้อหาก็จะมาจากของหนังสือของอาจารย์ท่านนะครับผมอาจารย์เดชาศิริพัฒน์นะครับผมนะฮะสุ่มให้ตัวต่อไปนะครับก็คือสารแหน่นะครับผมเมื่อต้นชั่วโมงผมพูดพริกขี้หนูไปแล้วผักชีไปแล้วนะครับผมเล็กพริกขี้หนูผักชีโรยหน้านะครับตัวต่อไปคือสารแหน่อันนี้ไม่มีสำนวนนะครับนะฮะสารแหน่นะครับก็ถ้าเป็นยาไทยก็แก้เรื่องปวดแน่นท้องนะครับแก้เกี่ยวเรื่องจุกเสียดนะครับผม โทษนะครับในบรรดาผักชนิดต่างๆเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะผักในครัวเรือนเราเนี่ยนะครับนะฮะส่วนใหญ่เราเข้าใจกันว่ามันเป็นสมุนไพรหรือเป็นผักพื้นบ้านนะครับที่มาจากประเทศไทยจริงๆหลายๆต้นนะครับนะฮะไม่ใช่มาจากประเทศไทยเลยนะครับโดยเฉพาะต้นที่ผมกำลังจะกล่าวถึงนี่คือสารแหน่นะครับไม่ใช่เป็นเรามองกันว่าเอ้ยเราใช้กันมานานนมเลยนะครับคิดว่าเฮ้ยมันเป็นผักพื้นบ้านแล้วนี่แหละจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นมาจากต่างประเทศนะครับผมนะฮะเช่นอย่างถ้าเรามันมีชื่อที่เป็นต่างประเทศเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมาจากต่างประเทศเช่นมะเขือเทศอย่างเงี้ยเรารู้นะคำว่าเทศตัวนั้นมันคือต่างประเทศหรือว่าผักโขมจีนอย่างเงี้ยเรารู้นะจะมาจากประเทศจีนนะครับผักชีฝรั่งเงี้ยเรารู้มาจากต่างประเทศละนะฮะแต่อย่างเงี้ยสารแหน่นี่เราไม่รู้พริกขี้หนูนี่เราไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยมันมาจากต่างประเทศนะครับจริงๆนะฮะอย่างสารแหน่เนี่ยชื่อเป็นชื่อที่คิดว่าเป็นชื่อไทยมากๆเลยจริงๆครับไม่ใช่ครับผักมาจากต่างแดนเลยครับนะครับนะฮะนะฮะนะฮะมันเขามีกล่าวไว้นะฮะโดยเฉพาะท่านศาสตราจารย์อินทรีย์จันทรสถิตนะครับนะฮะเขามีกล่าวไว้ว่าสารแหน่นั้นถูกนำเข้ามาในเมืองไทยในช่วงรัชกาลสมเด็จในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับในสมช่วงรัชกาลสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับผมโดยชาวอิตาเลียนนะครับชื่ออะไรฮะชื่อสารณีนะครับเพราะฉะนั้นสันนิษฐานว่าสารแหน่นั้นน่าจะพ้องมาจากชื่อของท่านนะครับก็คือสารณีนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเรานึกเข้าใจว่าเฮ้ยสารแหน่นี่ต้องเป็นชื่อของชื่อพื้นเมืองเราไม่ใช่นะครับนะฮะประวัติสารแหน่นั้นตามคำบอกเล่าของศาสตราจารย์อินทรีย์นะครับจันทรสถิตกล่าวไว้ว่าอย่างนี้นะครับว่าความจริงแล้วนั้นถ้าเราดูในอักขระปฏิหารศัพท์นะครับของหมอบัตเลในปีพ.ศ.2416ซึ่งช่วงรัชกาลที่4พอดีปรากฏว่าไม่พบชื่อสารแหน่เลยนะครับแสดงว่าขณะนั้นสารแหน่ยังไม่เป็นที่รู้จักนะฮะซึ่งอาจเป็นเพราะว่าสารแหน่ยังไม่ได้เข้ามาเมืองไทยหรือเพิ่งเข้ามาใหม่ๆก็เป็นได้นะครับสารแหน่นั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับพวกกะเพราโหระพาหรือแมงลักนะครับนะฮะซึ่งสกุลนี้สกุลเขาจะมีคำว่ามิ้นนะครับมันจะมีกลิ่นหอมมิ้นนะครับผมนะฮะเป็นพืชที่อยู่ในเขตอบอุ่นนะครับแล้วมันมีสารเมนทอนอยู่สูงมากนะครับผมสารแหน่นั้นนะครับบางคนเขาเรียกว่าชื่อมิ้นญี่ปุ่นนะครับนะฮะในพจนานุกรมราชบัณฑิตนะครับเขามีชื่อเมนท่าไวลิตนะครับพวกนี้นะครับมันพวกนี้จะเป็นชื่อที่จะบอกว่ามันจะมีกลิ่นมิ้นกลิ่นหอมนะครับโดยเฉพาะกลิ่นพวกมิ้นนะครับดังนั้นถ้าผู้อ่านหรือผู้ฟังนะครับถ้าสนใจนะครับขอให้ไปหาอ่านได้นะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับสารแหน่นะครับนะฮะโดยเฉพาะตำราที่ผมกล่าวเมื่อข้างต้นนะครับผมนะฮะ โทษนะครับสารแหน่นั้นเป็นพืชล้มลุกนะครับเป็นพืชล้มลุกที่ต้นเล็กๆมากๆนะครับนะฮะอยู่เหนือพื้นดินนิดหน่อยนะครับผมนะฮะดอกก็ออกเป็นช่อนะครับกลีบดอกออกสีขาวนะครับส่วนใหญ่ประเทศไทยเราไม่ค่อยเห็นดอกนะครับผมพบน้อยมากนะครับนะฮะเพราะว่าเราปั๊บเดียวเราปลูกนิดนึงแล้วก็ตัดทำแล้วทำอาหารเรียบร้อยเลยนะครับนะฮะชื่อภาษาอังกฤษของสารแหน่คือคิเชนมินเห็นไหมฮะมีคำว่ามินนะครับแล้วก็อะไรฮะคิเชนอยู่ในครัวนะครับมินที่อยู่ในครัวนะครับนะฮะภาคกลางเราเรียกว่าสารแหน่หรือว่าสารแหน่สวนนะครับภาคเหนือหรืออีสานเราเรียกว่าหอมด่วนนะครับส่วนภาคใต้เราเรียกว่าสะแหน่นะครับผมสารแหน่ในฐานะผักไทยคนไทยรู้จักสารแหน่ในฐานะเครื่องปรุงอาหารนะครับนะฮะโดยเฉพาะฐานะผักนะครับเพราะสารแหน่นั้นมีกลิ่นเผ็ดฉุนกว่าผักอื่นนะครับจึงนิยมกินผักโดยตรงมากกว่าปรุงอาหาร นะครับเพื่อดับกลิ่นหรือเพิ่มรสชาติของอาหารนะให้รสจัดขึ้นนะเพื่อให้อาหารรสแซ่บขึ้นนั่นเองนะครับสะระแหน่นั้นใช้กินเป็นผักโดยตรงนิยมกันมากนะครับกินเป็นกับแก้มนะกินกับลาบอย่างเงี้ยครับผมกินกับขนมจีนน้ำยาเป็นต้นนะครับส่วนการใช้ในการปรุงอาหารนั้นเพื่อดับกลิ่นคาวก็ใช้กันเช่นเดียวกันนะครับเช่นดับกลิ่นคาวเนื้อคาวปลานะครับก็ใช้กับพวกยำต่างๆนะครับเช่นยำกบนะครับยำหอยแครงยำหอยแมงภู่นะครับยำหนังหมูนะครับยำไข่ต้มนะครับนะยำมะเขือเปาะยำแหนมพวกนี้ก็จะใช้สะระแหน่นะครับเป็นเครื่องปรุงนะครับลาบต่างๆนะครับเช่นลาบอะไรฮะลาบหมูลาบเป็ดนะครับนะฮะก็ใช้สะระแหน่เช่นเดียวกันนะครับพวกซุปนะครับซุปมะเขือซุปขนุนอ่อนซุปหน่อไม้นะครับพวกนี้ก็ใส่สะระแหน่นะครับผ้ากุ้งนะครับเมี่ยงสดต้มยำนะครับโดยเฉพาะต้มยำไก่ก็ใส่สะระแหน่นะครับนะฮะเรามาดูสะระแหน่ในฐานะสมุนไพรดีกว่านะครับสะระแหน่ในฐานะสมุนไพรนั้นแพทย์แผนไทยเรานะครับนะนิยมสะระแหน่มาปรุงยารักษาโรคหลายๆขนานเพราะเราต้องการสรรพคุณในเกี่ยวเรื่องความฉุนหอมร้อนนะครับแก้เกี่ยวเรื่องปวดท้องแก้จุกเสียดขับถ่ายลมนะครับคือถ้าการแพทย์แผนไทยนะฮะถ้าลดเผ็ดร้อนเนี่ยจะเกี่ยวเรื่องยาขับลมนะครับนะเป็นยาหลักนะครับแก้แน่นแก้ไอแก้ขับเสมหะนะครับแก้ปวดหัวได้นะครับแก้ปวดศีรษะได้นะครับถ้าเราขยี้แล้วดมนั้นแก้เกี่ยวเรื่องอาการเป็นลมได้นะครับอาการฟกช้ำบวมได้นะครับผมนั่นคือสาระแหน่ใช้ถ้าใช้ทางยาทาภายนอกนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังใช้เกี่ยวในยาในโรคเด็กด้วยเช่นพวกซางฮะซางชักนะครับช่วยให้มันผายลมดีขึ้นช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อเป็นยาที่กระสายแทรกในโรคเด็กนะครับโดยเฉพาะโรคเกี่ยวเรื่องซางนะครับนะฮะประโยชน์ด้านอื่นของสาระแหน่นะครับสาระแหน่มีน้ำมันหอมระเหยนะครับอยู่ในตัวต้นสมุนไพรนะครับเราสามารถสกัดเอามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารได้อุตสาหกรรมยาได้นะครับเนื่องจากสาระแหน่เป็นพืชในสกุลของมิ้นท์นะครับคือมิ้นท์ตัวนี้ก็จะกลิ่นคล้ายพวกเมนทอลนะครับนะฮะก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของลูกอมประเภทที่มันมีรสเย็นนะครับสาระแหน่ไทยนั้นจะมีส่วนประกอบของเมนทอลอยู่ในน้ำมันหอมระเหยนะครับแต่มันน้อยอยู่ในปริมาณที่น้อยกว่ามิ้นท์ชนิดอื่นๆนะสาระแหน่ก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เด่นไม่แพ้มิ้นท์ชนิดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวงการของทางเกี่ยวเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวเรื่องสาระแหน่นั้นก็คงจะใช้เกี่ยวเรื่องการแต่งกลิ่นนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาตินะครับสาระแหน่เป็นพืชที่ขนาดเล็กนะครับนะฮะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวนะครับบางทีเขาจะนิยมเป็นไม้ประดับนะครับมีการปลูกไว้ที่กระถางประดับในสวนหย่อมนะครับนะฮะมีปลูกไว้เป็นไม้แขวนก็มีนะครับผมนะฮะสาระแหน่นั้นเป็นไม้ที่ชอบแบบแดดที่ร่มลำไรนะครับผมนะฮะมันมีเกล็ดเล็กน้อยนะครับเกี่ยวเรื่องสาระแหน่นะครับมีคนไทยนะชอบมีคำพูดล้อเลียนนะครับเจ้าของรถยนต์เก่าที่มีสภาพทรุดโทรมนะครับที่มันใกล้ๆผุๆพังๆนะครับเขาก็จะนิยมพูดว่าจะนำรถยนต์คันนั้นไว้ใช้ปลูกเลยฮะสาระแหน่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะทำไมจะต้องปลูกสาระแหน่อย่างเดียวก็ไม่รู้นะครับเพราะแล้วจะต้องนิยมกับรถเก่าๆด้วยนะครับผมนะฮะปัจจุบันก็ยังมีใช้กันอยู่นะครับที่ว่าไอ้รถที่มันเก่าๆไว้ใช้ปลูกสาระแหน่นะครับคนไทยส่วนใหญ่ก็นิยมรถเก่าๆนี่แหละครับรถมือสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความรู้ตรงนี้ก็ช่วยกันบอกกล่าวกันมาได้นะครับว่าเอ๊ะทำไมรถเก่าจะต้องปลูกใช้ปลูกสาระแหน่อย่างเดียวนะครับไปปลูกพวกผักชีได้ไหมปลูกต้นตะไคร้ได้ไหมนะครับตรงนี้นะครับก็มีการกล่าวไว้นะครับถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสาระแหน่นะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องมีสำนวนว่าการใช้รถเก่าๆนี่ไว้ใช้ปลูกทำไมต้องสาระแหน่ถ้ามีความรู้นี้ก็บอกกันได้นะที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับ025048053นะครับผมอาจารย์กิติฤทธิ์ยามซึ่งตรงนี้ผมก็หาค้นคว้าอยู่ก็ยังไม่เจอนะครับว่าทำไมรถเก่าต้องใช้ปลูกแต่สาระแหน่อย่างเดียวนะครับผมซึ่งมันมีความเชื่อนะครับซึ่งไม่ก็ถูกต้องนะเกี่ยวกับสาระแหน่นะครับในชาวไทยเรานะครับเขามีความเชื่อว่าสาระแหน่เป็นพืชที่ปลูกยากนะครับผมสาระแหน่ไม่ชอบผู้หญิงนะครับที่มีกำลังมีรอบเดือนหรือมีประจำเดือนนะครับความจริงสาระแหน่เป็นพันธุ์ที่ปลูกกันอยู่ในเมืองไทยมามากกว่าหลายร้อยปีแล้วนะครับร้อยกว่าปีแล้วนะครับเพราะนั้นมันจะปรับตัวเข้ากับดินฟ้าอากาศในเมืองไทยได้อย่างดีนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับธรรมชาติหรือนิสัยของสาระแหน่เราจะสามารถปลูกสาระแหน่ให้ได้งามนะครับนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีรอบเดือนก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายในการปลูกสาระแหน่นะครับผมแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าผู้หญิงมีรอบเดือนแล้วเนี่ยไม่ให้ไปปลูกสาระแหน่นะครับเพราะว่าสาระแหน่นั้นปลูกยากนะครับนะฮะยิ่งผู้หญิงที่มีรอบเดือนก็ไม่ยิ่งไม่ให้ปลูกเลยนะครับผมเพราะนั้นผู้ชายนะครับเขามีประจำเดือนอยู่แล้วก็ปลูกสาระแหน่ได้และจะปลูกได้ขึ้นได้ดีกว่า ผู้หญิงไทยเพราะนั้นเนี่ยผู้ชายฝรั่งนะครับจะปลูกได้ดีกว่าผู้ชายไทยหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่เขามีแค่บอกว่าผู้หญิงไทยที่มีรอบเดือนห้ามปลูกสะระแหน่นะครับก็มีความเชื่อของคนโบราณที่เขากล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องต้นสะระแหน่นะครับก่อนที่จะจบรายการนะครับผมก็ขอฝากนะครับศูนย์ภัยในครัวเรือนนะครับซึ่งผมพูดมาตั้งแต่ต้นๆชั่วโมงตั้งแต่หลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับมีศูนย์ภัยในครัวเรือนนั้นสามารถมาใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องอาหารนะครับเกี่ยวเรื่องยาไทยในแง่ของสรรพคุณนะครับประโยชน์อื่นๆก็ยังมีนะครับเช่นในอุตสาหกรรมยานะครับในอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสมุนไพรในครัวเรือนมีประโยชน์มากมายครับนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับยาไทยเรื่องสรรพคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้หันกลับมานะครับโดยถ้ามีพื้นที่นะครับหรือที่ดินนะครับที่ใกล้ๆบ้านเนี่ยอยากให้ปลูกเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรในครัวเรือนนะครับมันมีมากมายครับที่ผมกล่าวมาหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆเดือนก่อนที่ผ่านมานะครับเช่นต้นกระชายต้นขมิ้นต้นขิงต้นข่านะครับผมต้นตะไคร้ต้นมะกรูดต้นมะนาวต้นมะขามต้นหอมต้นกระเทียมนะครับต้นพริกไทยแล้ววันนี้ก็กล่าวถึงเกี่ยวเลยฮะพริกขี้หนูผักชีสะระแหน่นะครับเพราะฉะนั้นขอฝากศูนย์ภัยในครัวเรือนด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญ